Jogi Helene heter jeg, og jobber til daglig som dataingeniør her i byen. Men jeg leder et trosforsvarsgruppe som heter Skaper, som jobber egentlig bredt med trosforsvar, men spesielt opp imot det som har med vitenskapen sine innvendinger mot Bibelen å gjøre. Og jeg har vært med og skrevet denne boka her, så hvis det noen som ikke får nok svar, men trenger fler, så er dette her et veldig godt verktøy. Jeg har med 7 stykker, så dem som ønsker kan få kjøpt den. Dette er andre opplaget, for det første ble raskt utsolgt, og den er litt utvidet, enda litt større enn det første som kom ut. Dette her blir en kort presentasjon på en måte av et så stort tema. For det er alt for kort tid å snakke en halv time om skapelsen. Og for den som synes dette er spennende og kanskje vil ha med seg mer, så vil jeg invitere dere i uke 40 år til Spania. Der skal jeg undervise i 10 timer om urhistorien, og der kan dere få sol, sommer, godt kristent fellesskap og masse god bibelundervisning i tillegg. Og ofte så koster det 300-500 kroner å fly nedover dit på den tida, så det kan også være en forholdsvis rimelig ferie på noe som heter Centro Sarepta, som er et senter i Spania, ikke så langt ifra Alicante. Men dere kan prate med meg om dere er mer interessert i det. Denne urhistorien, den vitner i hovedsak om Jesus. Og Jesus sier det til oss, han sier det at Moses skrev om meg, sier han. Og i urhistorien så finner vi faktisk historien om Jesus gjenfortalt flere ganger. Og vi finner lokalhistorien, verdenshistorien og frelseshistorien gjenfortalt i nesten hvert kapittel. Så det er en fantastisk ting, ja, selv i det kapitlet som handler om slektsledd. Altså det toledottene, så finner du også hele lokalhistorien, verdenshistorien og frelseshistorien sagt på forhånd. Og Jesus, eller Gud, han forkynner i ordet sitt at det fra begynnelsen erklærer jeg slutten. Og det er veldig, veldig tydelig. Vi kunne brukt tid på å gått gjennom skapelsesdagene og hvordan de har egentlig forkynt hele de 7000 årene som Bibelen snakker om vil være menneskets historie. Men det får vi ta en annen dag. Dere møter jo mennesker og spørsmål for dere av dere som er ute og evangeliserer på gata hele tiden. Og derfor så har jeg lagt opp dette, ikke at jeg skal bare ramse opp masse svar, for det er jo svar på tiltale dette her heter i programmet. Men jeg ønsker å gi dere en litt kort innføring, og så håper jeg at når vi kommer til spørsmål etterpå, at dere kan utfordre med de spørsmålene dere møter på gata. Og da er det ikke bare jeg som trenger å svare på det. Jeg skal prøve etter beste evne, men det finnes andre her som Den hellige ånd har fått lov til å åpenbare ting for, som også skal få lov til å føle frihet til å delta med gode svar. Sånn at dere er klar over det. Så svar på tiltale blir altså i hovedsak spørsmål etterpå. Hva er det største og første budet? Hva er det største og første budet? Jesus forteller det til oss, ikke sant, i Matteus 22. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og så på disse to budene så hviler hele loven og profetiene, sier Jesus. Og hvordan viser vi at vi elsker Gud og vår neste da? Hvordan er det vi viser det? Jo, den viser vi veldig greit på den måten som Jesus viser og svarer på dette på i Johannes 14. Den som elsker meg, sier Jesus, holder mine bud. Den som elsker meg, holder mitt ord. Det er måten som vi har blitt fortalt hvordan vi skal elske Gud. Dagens tema er omstritt i kristne kretser, for det er få ting som jeg opplever gjør folk såpass sint som når vi skal begynne å prate om 6 dagers skapelse og en verdensvid flom. Og mange vil avfeie det her som veldig uvesentlig. Og det er jo veldig greit, for da slipper man jo forholde seg til det. Man slipper å ta stilling til spørsmålene. Og så er det dessverre få som har satt seg inn i hvilke konsekvenser det innebærer. Hvilke verdensbilder får du? Hvilke gudsbilder får du? Hvilke syn på Bibelens troverdighet får du av det du holder for sannhet? Så mange bruker menneskers forstand til å nærmest sette til side, eller forklare, eller bortforklare det som Gud har skrevet ned som historiske hendelser for oss. Og så er jo forstanden likevel en veldig viktig del av troen vår. Det leste vi nettopp. Du skal elske Herren din Gud av hele din forstand. Så det er en viktig del med troen. Det er altså en forutsetning at bibelsk tro er rasjonell og logisk. For hvordan skal Gud kunne kreve av deg at du skal elske han med hele din forstand, dersom det ikke er slik? Dersom det er myter og bilder vi skal tro på, åndelige sannheter som ikke har noe reell tilknytning til det historiske, hvordan skal du da kunne elske Herren din Gud med hele din forstand? Men hvordan skal vi klare å holde det største og første bud dersom vi bruker en annen forstand til å forstå Bibelen enn den forstanden Gud har brukt for å åpenbare det for oss? Hvis vi bruker menneskers forstand for å forstå Bibelen, kan vi da elske Gud med hele vår forstand? Det er på en måte det litt alvorlige underliggende spørsmålet. Bibelen den sier jo nemlig å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og kjenne den hellige er forstand. Det er det som er forstand. Står vi kanskje i fare for at moderne vestlige kristne elsker en Gud som egentlig er skapt i menneskers bilde? Skapt med menneskers forstand? Veldig mye rundt oss, både innen det kristne og det sekulære, synes jeg vitner litt om akkurat det. Om en gudstro som det ikke er noe kraft i. Den påvirker ikke menneskene og samfunnet på den måten som et levende ord skal gjøre. Den måten Gud forkynner i sitt ord, at hans ord virker, slik opplever jeg ikke at det virker hos mange kristne. Kan det være at vi har brukt vår egen forstand til å sette til side kraften? I OAC så driver dere en sterk vitnetjeneste, og det er det vi er kalt til, å vitne. Og jeg har vært lekdommer i 18 år i Oslo tingrett nå, og vet litt grann om det å være et vitne. Og et vitne, han skal referere til det han har sett og hørt, og forstått ut ifra det han har sett og hørt. Og vitner blir veldig raskt klubba ned av dommeren hvis de begynner å legge til ting som ikke handler om det de har sett og hørt. Eller de begynner å forklare hva som egentlig skjedde i lys av det andre de vet, eller noe annet som de har sett og hørt. Da vil dommeren fort klubbe de ned. De kan faktisk bli holdt strafferettslig ansvarlig dersom de utelukker noe fra det vitnesbyrdet av det de har sett og hørt. Hvordan vitner du om Gud? Holder du det første og største bud? Gud, han har gitt oss et trosideal, og det er full visshet. Full visshet. Og det er umulig å ha full visshet i troen om ikke forstanden er fullt og helt en del av troen vår. Gud kunne ikke ha gitt dette idealet om full visshet om det ikke var mulig for oss å ha det, ikke sant? Han har ikke overgitt oss til en blind tro. En blind tro er jo sluttresultatet når man putter inn sin egen forstand og som herre over ordet. Det er det som blir sluttresultatet, helt garantert. Og veldig mange har en blind tro på veldig mye. Mange kristne, for eksempel, har en blind tro. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi kristne mennesker tror på noe der fremme som skal være godt. Fordi Gud sier det. På tross av at de samtidig tror at det aldri var godt. Selv om Gud sier at det var det. Mange kristne tror på en framtid som er god. Fordi Gud sier at det skal bli sånn. På tross av at de ikke tror at det var godt. Selv om det er den samme Gud som sier det. Da har du blind tro. Da må du tro på noe om framtiden. På tross av at fortiden aldri var slik som det blir fortalt nå var. Det er blind tro per definisjon. Men Gud har ikke overgitt oss til blind tro. Han har gitt oss en tro som er grunnfestet av historiske realiteter. Når vi skal se på svaret på tiltale I forhold til spesielt skapelsesberetningen, så det beste utgangspunktet å stille spørsmål. Spørsmål om konsekvenser av det menneskene allerede holder som sannhet I livet sitt. Når du stiller spørsmål, så blir du også automatisk ydmyk, som vi snakket om og hørte tidligere I dag fra 1. Peter 3. Og jeg tror at det å stille de beste spørsmålene ofte mye viktigere enn å gi de beste svarene. Og spesielt på dette temaet her. For jeg har jobbet I årevis med det, og jeg kunne pøst ut svar på svar på svar på svar. Og likevel så ville ikke det holde, og dere ville ikke huske I nærheten nok. Men utfordringen at for å kunne stille gode spørsmål, så må du faktisk ha dypere forståelse enn hvis du skal gi gode svar. Du må ha dypere forståelse for å stille gode, ransakende spørsmål enn for å gi gode svar. Så derfor så vil jeg prøve å gå litt I dybden her nå på begynnelsen for å prøve å gi en så raskt vi kan en litt dyp forståelse av hva dette her egentlig dreier seg om, og så kommer vi mer på de andre tingene etter hvert. For I disse spørsmålene, jeg vet ikke om du har opplevd det hvis du på og vitner for noen, at du kommer veldig fort på defensiven. Fordi at du blir hamret på med spørsmål om ting som du vet mer eller mindre om. Og veldig mange ting vet du kanskje ikke så mye om. Det vil være bombardement av naturvitenskapelige spørsmål ofte, som det veldig vanskelig for noen av oss å ha full oversikt over. Og I tillegg til å komme på defensiven, så vil samtalen utelukkende handle egentlig om hvordan du og vedkommende vurderer bevis. Hvordan vurderer du beviset? Det et bra bevis? Det et dårlig bevis? Og ingen av oss egentlig kvalifisert til det I utgangspunktet. Altså, hvis jeg hadde en doktorgrad I geologi, så kunne jeg nok vurdere geologiske bevis, men om jeg hadde det, og han kom med noen biologiske bevis, hvordan skulle jeg med doktorgrad I geologi virkelig kunne vurdere de bevisene? Og vi som ikke har noen av delene, hvordan skal vi klare å vurdere bevis? Og I tillegg så bevis I seg selv ikke nok for at noe sant. Noe kan være veldig godt bevist, og likevel ikke være sant. Det jo det retten for. Altså det vi sitter, altså når man sitter I retten, så man jo vurdere bevis. En person kan være bevist uskyldig, og likevel være skyldig som bare han det. Det problemet med bevis. Så dette området handler ikke så mye om empirisk vitenskap, så mye som det handler om en ideologi og en filosofi som tolker observasjoner av fortiden som vi gjør I dag. Vi sitter og ser på ting som skjedd for lenge siden, og så vurderer vi hva det betyr. Vi må tolke det I lys av den kunnskapen og det verdensbildet og den ideologien vi har. Og Stephen Hawking, som døde nylig, han sa det, han jo kosmolog og snakker om hvordan verdensrommet blitt til. Han sa det at vi kan ikke lage noe lære om hvordan verdensrommet eller hvordan verden blitt til uten å ha en ideologi I bånd. Altså jeg må tro på noe. Først. Så denne vitenskapen slik, og derfor så stiller vi med Bibelens vitnesbyrd som vi tror på, og disse vi stiller på akkurat litt grunnlag. Det skal gi deg frimodighet til å holde fram det vi tror på. En siste ting som viktig I dette, som jeg håper dere allerede vet for så vidt, men om dere ikke vet det, så håper jeg dere husker på det nå. Det at Bibelens klare vitnesbyrd til oss, at bevis hjelper ingen. Bevis hjelper ingenting. For vet dere det største beviset av dem alle? Det at du sitter her og beveger deg og rører deg. Det at trærne der ute og fuglene flyr under himlen. Nemlig skapeverket. Det sier Bibelen at mennesker holder nede I urett. Det største beviset holder mennesket nede I urett. Og menneskene som drakk av vinen, spiste av brødet, Så mennesker blir reist opp fra de døde og helbreda. Ja, Jesus var en mirakelmaskin. Han produserte bevis daglig. Sterkere bevis enn du noensinne vil møte I ditt eget liv. Og de som så dette, dager etterpå ropte de korsfest etter at Lazarus var stått opp fra de døde. Og Jesus vitner om dette på en veldig sterk måte når han sier Hvis de ikke tror på Moses og profetene, så hjelper det ikke at noen står opp fra de døde. Så hvis du tror at du skal komme med bevis og overbevise noen, så lurer du deg selv. Men hva var det Jesus gjorde? Jo, det hørte vi litt om tidligere. Jo, han brukte skriftene. Det er det vi må gjøre. Det er det som er det aller, aller viktigste. Og akkurat her ligger altså mitt største dilemma, for jeg jobber med trosforsvar og apologetikk. Mitt største dilemma, det er jo det at de fleste som driver med trosforsvar i Vesten i dag, de benytter en metode i sitt trosforsvar som utelukker Bibelen i sin metode. Og det er kanskje rart å tenke, men hvis du har hørt om noen av de store kjente trosforsvarerne, så er det faktisk akkurat slik det er. Og denne metoden kalles naturlig teologi. Naturlig teologi. Og det gir dere kanskje ikke så veldig mye indikasjoner på hva det er, men dere vil kjenne igjen i det som kalles gudsbevis. At man prøver å bevise at Gud eksisterer. Og de bevisene de kan enten være kosmologiske, i form av finjusteringen av universet, de kan være teleologiske, altså i form av designet som vi ser i naturen og rundt oss, de kan være ontologiske, altså hvorfor ting eksisterer i det hele tatt, eller de kan være moralske, altså hvorfor finnes det rett og galt. Problemet her er bare at når man bruker denne metoden, så tar man utgangspunkt i det skapte, og ikke skaperen. De tar utgangspunkter i menneskers forstand, og ikke Guds forstand. Og de tar utgangspunkt i verden slik som vi kan observere den i dag. Og ikke i verden slik Gud en gang skapte den. De ønsker å hjelpe mennesker på trosreisen ved å peke på skaperverket. Guds bevis fra skaperverket. Men romerne igjen forteller jo nettopp at akkurat det er det mennesker holder nede i urett allerede. De holder sann kunnskap om Gud og hans karakter nede i urett. En kunnskap som Gud har lagt åpent fram. Hvor har Gud lagt den åpent fram? Og dette er det ikke mange som har tenkt på når jeg har snakket med mennesker om dette her. Les romerne igjen når du kommer hjem. Hvor er det Gud har lagt det åpent fram? Fra skaperverket, som de fleste som driver med trosforsvar vil peke på? Nei. Fra skapelsen, står det. Fra skapelsen er det Gud har lagt åpent fram for alle mennesker hvem han er. Altså hans attributter, hans usynlige vesen, hans guddommelighet og så videre. Fra skapelsen kjenner vi det av hans gjerninger. Og dette er veldig viktig at dere forstår. Fordi at det som vi ser i dag er ikke slik det en gang var. Bruker vi skaperverket slik det er nå, så ødelegger vi Guds attributter. Vi må tilbake til slik som det var skapt fra skapelsen. Men den kunnskapen fra skapelsen holder man nede i urett. Noen som bruker denne metoden, da, de vil ofte si at jo, men mennesker kommer til tro. Og det er riktig det. Men spørsmålet mitt blir, hvilken tro? Hvilken tro? De som kommer til tro ved en metode som utelukker bruk av Guds ord i sin metode. Hvilken Gud er det de ender opp egentlig med å tro på? Det blir mitt spørsmål. For ofte så har man brukt så mye av dette skaperverket slik vi kan se det i dag for å prøve å bevise at Gud finnes. Men hva er det dette skaperverket er preget av? Det er lidelse, død, naturkatastrofer. Så det bildet de får av hvem Gud er, blir veldig, veldig forstyrret. Og derfor så ser vi i dag at vi har mange kristne ledere også, og større grupper, som ønsker å distansere seg fra den Gud vi finner i det gamle testamentet. Har dere merket det? Har du lurt på hvorfor? Jo, grunnen veldig enkel. At en horde med mennesker blitt kristne, basert på et verdensbilde der Gud står ansvarlig for det onde. Og så får de store problemer med den Gud vi finner i det gamle testamentet. Det grunnen. Hva denne uretten som romerne igjen snakker om? Hva det? Jo, Bibelen den forteller om at man begynner med, det første man begynner med, det å bytte ut det uforgjengelige med det forgjengelige. Man bytter ut det uforgjengelige med det forgjengelige. Det det første som skjer. Man bytter ut Guds sannhet med løgn, og så tilber og dyrker man det skapte i stedet for skaperen. Det rekkefølgen. Og til slutt så bryr man seg ikke om å kjenne Gud i det hele tatt, og bryr seg overhovedet ikke om hans lover. Det rekkefølgen i romerne igjen. Og det ikke tvil om at denne prosessen har skjedd på forskjellige metoder eller måter opp gjennom historien, men la oss forholde oss til den situasjonen som vi har hos oss i Vesten i dag. Hva det vi har gjort innen kirken og i vitenskapen? Jo, vi har byttet ut historien om et godt, uforgjengelig skapeverk med et forgjengelig skapeverk, slik som vi kan se på det i dag. Med en historie som forteller at skapeverket har alltid vært forgjengelig. Det har alltid vært sånn som vi kan se på det i dag. Det ondes problem, lidelse, sykdom, katastrofer og død har alltid eksistert. Og på den måten så har vi byttet ut Guds sannhet med en løgn. Den kunnskapen som mennesker mener å besitte, som holder den sanne kunnskapen fra skapelsen og om skaperen nede i urett, den finner vi veldig godt beskrevet i 2. Peters brev kapittel 3. Som trosforsvarer så liker jeg veldig godt 1. Peter 3 og 2. Peter 3. Forholdsvis greit å huske. I 2. Peter 3 så finner vi disse spotterne som sier at Jesus kommer aldri igjen, og Peter profeterer her om vår tid. Jesus kommer aldri til å komme igjen, men hva argumentet til disse spotterne? Jo, fordi fedrene har sovnet inn, og verden slik den har vært fra skapningens begynnelse. Hva argumentet? Jo, denne verden vært akkurat som vi kan se den nå, alltid. Derfor kommer ikke Jesus igjen. Problemet med en slik argumentasjon, spesielt når kristne adopterer en sånn type måte å se verden på, det at det gjør i beste fall Gud ond. I beste fall. Men det handler like mye om å fjerne tilliten til Guds vitnesbyrd. Og dermed så kan man fjerne Gud totalt, og så bruker man ondskapen av alle ting for å erstatte Gud. For i dette alternative verdensbildet så det lidelsen, sykdommen, katastrofen og døden som har vært livgiveren. Det dette som drivkraften bak evolusjonen, og som gjør at man ikke trenger en Gud. Og dersom Gud likevel skulle eksistere, så han ond og fortjener ikke min tilbedelse. Og dermed så det jo ingen som bryr seg om å kjenne Gud og følge hans lover. Og da vi i enden av romerne. Når et samfunn når et slikt punkt, så overgir Gud mennesker, sier romerne igjen. Og det interessant å se på rekkefølgen der også. For det akkurat det som har skjedd. Først så overgir Gud et slikt samfunn som holder kunnskapen om han som har vært åpent fra skapelsen, altså man benekter skapelsen. Og disse spotterne får en hellig ånd vittner om disse spotterne at de glemmer to ting. Med vilje står det. De glemmer skapelsen og flommen. Disse spotterne. Og et samfunn som holder kunnskapen som der fra skapelsen nede, hva det Gud overgir dem til? Jo, først en seksuell revolusjon. Det skjedde på 50-60-tallet. Hvis du fortsetter å holde denne kunnskapen nede i urett, så vil Gud overlate samfunnet til en homoseksuell revolusjon. Den har vi vært gjennom. Og hvis du fortsetter, så vil Gud overgi menneskets sinn til et udugelig sinn. Kanskje et sinn som sier at en dame kan være en mann, eller en mann kan være en dame. Særlig mer udugelig enn det, tror ikke jeg det mulig å finne eksempler på. Og det virkelig ironiske på det, at den vitenskap de i utgangspunktet brukte for å avsette den vitenskap Gud gir oss, avsetter de nå ved å hevde noe som biologisk umulig, enda de før brukte biologien for å avvise Gud. Det toppen av ironi. Det først når vi virkelig forstår dette at vi kan begynne å gi gode svar på tiltalet. Stille gode spørsmål som egentlig vil stilne tiltalen om du vil. Dersom du ikke tror på Moses sine skrifter, hvordan skal du tro på mine ord? Sier Jesus. Grunnen Jesus gir at Moses skriver om han. Og det vi fikk høre så fantastisk utlagt her litt tidligere i dag, hvor Jesus svarer på spørsmål. Det en ting som for meg hopper ut av den teksten mer enn kanskje noe annet, og det måten Jesus svarer sadukerne på. For Jesus bruker altså formen på et verb for å bevise at det liv etter døden. Har dere lagt merke til det? Han Abraham, Isak og Jakobs Gud. Det formen av et verb. Han var ikke, han Hva sier det om Jesus sitt syn på skriften? Hva sier det om den nøyaktighet vi skal forvente å finne i skriften? Jo, vi skal forvente pinlig nøyaktighet. Og i møte med skapelsesfortellingen, i møte med flommen, i møte med urhistorien som så betvilt i vår tid, så det en stor trøst for meg. At Jesus sitt syn på skriften så pinlig nøyaktig. Og det sitatet jo da tilfeldigvis også hentet ifra første Mosebok, ikke sant? Ja. Det altså ikke en naturvitenskapelig diskusjon til dette her. Og hvis vi faller i den grøfta når vi skal gi svar, så taper vi. Det en filosofisk samtale der alle parter har en tro med seg inn i denne samtalen. En tro som preger verdensbildet, gudsbildet og tolkningen av vitenskapelige observasjoner. Og det ingen plasser vi ser dette kanskje tydeligere enn nå de siste 10-12 årene, hvor vi stadig har funnet bløt vev i dinosaurfossiler. Du kan finne videoer på internett hvor de tar blodårer og strekker det ut med en pinsett, og det fortsatt elastisk. All empirisk kunnskap sier at det skal ikke gå an å bli bevart i 70 milliarder år. Fordi at vi finner rester av DNA. I vår kropp så brytes DNA-strengen vår over flere ganger om dagen, men vi har et intrikat reparasjonssystem som setter det sammen igjen. Kollagen, altså type negler og forskjellig. Vi vet hvor lenge dette her kan vare. Det varer ikke lenge. 70 millioner år, bare glem det. Men hvilke spørsmål stiller forskere seg da i møte med et slikt bevis? Jo, det første var fullstendig avvisning. Dette kunne ikke stemme. I mange år så nektet man å forholde seg til de faktiske observasjoner. Men nå det hevet over enhver tvil. Og hva da spørsmålet fra de som har et slikt verdensbilde? Hvilke spørsmål stiller de seg da? Forskere, smarte mennesker. Jo, spørsmålet som følger. Hvordan kan dette overleve i 70 millioner år? Og hvis det det eneste spørsmålet du stiller deg, hvilke svar får du? Jo, det vil fortsatt være 70 millioner år. Naturlig nok. En forsker blir aldri smartere enn de spørsmålene han stiller seg. Men hvis du får lov til å ha vårt, eller et bibelsk verdensbilde, så tør du kanskje å stille spørsmålet, kanskje det ikke så gammelt. For alt det vi vet vitenskapelig, empirisk, tilsier at dette ikke gammelt. Men dette viser egentlig hva dere møter når mennesker kommer og skal stille deg til veggs med vitenskapelige spørsmål som du mer eller mindre kvalifisert på å svare på. At det ikke der problemet ligger. Problemet ligger i et helt annet område. Et område som har med logikk og forstand og ideologi og filosofi å gjøre. Hvor vi skal få lov til å peke på skriften og si at se her. Dette det bibelske verdensbildet. Slik tenker Bibelen, slik vitner den for oss. Og utifra det så kan vi ha forstanden med oss. Hvis vi rokker ved det, så forstanden vår blitt formørket og udugelig. Så det vi snakker om i dag kampen i 2. Korinterne 10:5, hvor våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og når dere har nådd fram til full lydighet, står vi klart til å straffe enhver ulydighet. Hovedtiltalen mot skapelsen, uansett hvordan du vrir og vender på det, altså at denne verden gammel og full av lidelse og død. Og vårt svar at dette en filosofisk antagelse, en tankebygning som må tros, en antagelse som har byttet ut det uforgjengelige skaperverket, det som var godt, det som var tenkt å være evig, med det forgjengelige, akkurat som romerne igjen sier. Med det som forgjengelig, med der hvor død og lidelse alltid har eksistert. En antagelse som har byttet ut sannheten, kunnskapen om Gud, men om en god begynnelse, med en løgn, som ikke ett menneske i denne verden vil si god. For når vi finner skelettkreft i dinosaurfossil, det godt? Nei, du finner ikke ett menneske som hevder at det godt, men Gud sier at det var godt. Gud sier at det var godt. Ikke skelettkreften, altså. Men at det var godt en gang. Løsningen også Bibelens vitnesbyrd. Skapelsen var utelukkende god. En begynnelse som bare kan ha vært god. Og dette viktig. For folk kan kanskje tenke litt forskjellig om dette med alder og sånn. Men skapelsen kan bare være god. Dersom den skjedde på 6 dager av 24 timer. Umulig å være god dersom den ikke 6 dager på 24 timer for noen få tusen år siden. Men Bibelen forteller jo ikke hvor gammel jorda sier jo mange. Og teologene jo veldig tydelige på det at Bibelen sier jo ingenting om jordas alder. Men jeg ikke enig i det helt tatt. Jeg ikke enig. Bibelen så tydelig på dette, at helt fra apostlenes tid og de tidligste kirkefedrene, og helt fram til vår tid, inkludert Bishop Usher, så var det ingen tvil om dette. De tidligste kirkefedrene snakker om en verden som skal vare i 7000 år, 6000 år og et tusenårsrike. Vi har fragmenter av en som heter Papias, som skriver der at dette satt jeg lyttet til ved føttene til Johannes, altså apostelen Johannes, hvor han beskriver jordens historie som 6000 år, og så videre. Så dette her vært helt vanlig å tenke opp gjennom hele kirkehistorien. Hvorfor det? Fordi Bibelen så utydelig, som veldig mange skal ha oss til å tro. Så det var altså 1800 år med dumme kristne som ikke forstod bedre. Så plutselig har vi fått det tydelig nå. Litt arrogant å kanskje hevde det. Denne tydeligheten jo ikke uten grunn. Slektstavlen tydelige, og fra alle de jeg har lest veldig mange som beskriver dette her og går gjennom slektstavlene og studert det ganske inngående, så vil de, fordi det spesielt to plasser i Bibelen hvor det litt grann uklarhet. Og likevel så skiller det maks 70 år mellom tidligste og, hva skal vi si, eldste punkt. De tidligste vil sette år 6000 i jordas historie til rundt 1996, og de seneste til rundt 2066. Uansett så betyr det kanskje at vi inne i en spesielt spennende tid. Dersom mennesket kom flere milliarder år etter tiden ble til, så hjelper jo ikke noe av dette. Altså slektstavlene hjelper jo ikke da. Og Bibelen likevel krystallklar på når mennesket kom inn i historien. Ved begynnelsen. Jesus sier det. Fra begynnelsen skapte han dem til mann og kvinne. Hvilken begynnelse da? Det menneskets begynnelse, så hjelper det oss ikke så mye. For oss som studerer Bibelen, så det et lite trikk som man alltid bruker, og det å bite seg merke i det som kalles førstegangsnevnelse. Første gang et uttrykk, eller et konsept, eller et ord blir brukt i Bibelen, så skal det være tolkningsnøkkelen for hvordan vi forstår det ordet i resten av skriften. Hvor det vi finner ordet begynnelse første gang? Jo, det jo i Bibelens første vers. I begynnelsen. I begynnelsen. Og Jesus presiserer dette, at det ved skapningens begynnelse. Altså alt det skapte sin begynnelse, at han skapte de til mann og kvinne. Det kan ikke sies veldig mye tydeligere det, men Jesus litt tydeligere enn det, for han vet at vi litt treig. Så han sier at apostel, eller at profetene sitt blod har vært utøst fra jordens grunnvoll ble lagt når han slakker om Abel. Går det an å sies tydeligere enn det? Fra jordens grunnvoll ble lagt. Ja, men jorda kom jo 13 milliarder år etter begynnelsen, ifølge enkelte. Da hjelper jo ikke det så mye heller, da. Big Bang-teorien forutsetter dette. Men apostlene også snakker om at profetene har vært her siden tidenes begynnelse. Altså, tiden begynte når Big Bang eventuelt skjedde. Jeg tror ikke noe på Big Bang. Men altså, hvis man skal gå så langt tilbake igjen, så kan du selv der bruke Bibelen som vitne. Moderne vitenskap antar... Skal vi se, nå må jeg se at ikke tida mi flyr helt av gårde her. Hæ? Den flyr litt, jeg ser det. Jeg ser absolutt det. Ja, men det greit. Det betyr egentlig at alt det vitenskapelige som jeg hadde tenkt å slenge på dere nå, av bøttevis på, som jeg sikkert kunne brukt en stund på også, skal jeg bare la ligge. Hovedpoenget mitt, før dere kan slippe til med spørsmål, altså at, og her må dere gjerne stille meg vitenskapelige spørsmål, ting som dere møter og alt dette, men det som viktig for dere å forstå, det at vi har å gjøre med en ideologi, en tankebygning, som antar noe om fortiden, og så bygger man bevis på det. Og de bevisene har et skinn av å være vitenskapelige. Og mange av de bevisene gode bevis. Jeg har lest mange av de. Mange av de gode bevis. Problemet bare at hvis fundamentet som de bygd på ikke sant, så hjelper det ikke om de gode. Og derfor så trenger ikke du å bli veldig bekymret for om du møter gode bevis for noe som Bibelen sier feil. I rettssalen så funker det på denne måten. Det kommer inn en som anklaget for mord. Og så kommer det inn et vittne som gir han alibi for mordtidspunktet. Med andre ord, vi har et veldig godt bevis for at vedkommende uskyldig. Problemet bare at litt senere i den samme rettssaken så får vi vite at dette vittnet en notorisk løgner. Og det vi da sitter med et veldig godt bevis for at vedkommende uskyldig. Men bevis ubrukelig. Sånn rent juridisk sett. For troverdigheten til beviset ødelagt fordi at fundamentet det beviset bygd på ikke viser seg å holde vann. Slik må dere tenke i møte med en del av disse tingene. Så derfor så skal vi ha stor, stor frimodighet på det som Bibelen forteller oss på dette området. Og så skal vi få lov til å være like pinlig nøyaktig i vårt møte med Bibelens tekst som det Jesus når han bruker altså formen på et verb for å bevise en forholdsvis viktig teologisk poeng, nemlig de dødes oppstandelse, som hele håpet vårt. Ok, da åpner vi bare opp for spørsmål. Og følg dere fri, kom med hva som helst, det ingen dumme spørsmål, og jeg skal prøve etter beste evne å svare. Og hvis det ikke blir så mange spørsmål, så har jeg ganske mye annet jeg kan prate om, og sikkert de neste 8-9 timene, hvis det skulle trengs. Vær så god. Ja. Ja, det kan vi prøve å si litt om. Hørte alle spørsmålet? Ja, altså han spør, jeg sa noe om at det var en god skapelse forutsetter en skapelse på 6 dager for noen få tusen år siden. Hvordan kan det henge sammen? Og det et godt spørsmål. Veldig bra. Dette jo litt avhengig av hvordan du ønsker å vurdere, hva skal vi si, altså du kan fremsette hvilken som helst hypotese, om du vil. om jordas historie. Men hvis vi skal forholde oss til det vi mener vi vet, så er det jo en gang sånn at det som beviser at denne jorda er gammel, det er altså geologiske formasjoner og vannfiltrerte sedimentære bergarter full av døde ting i. Hva er det det beviser? Jo, det beviser katastrofer og død. Det er det det beviser. Problemet er bare det at hvis det skjedde millioner av år før mennesket kom til, så vet vi at jorda var ikke god. Altså, da var det lidelse i form av sykdom og død og så videre. Det litt lengre svaret på dette, for enkelte vil hevde at ja, men det var bare dyr som døde. Problemet er selvfølgelig at da tilsidesetter du Guds definisjon av hva som lever. For Gud har definert hva som lever, det er det som har blod og livsånde. Og dyr lever, per definisjon. Trær lever ikke. Planter lever ikke, men det står det heller ikke noen ting om i skriften. Det står at de visner og falmer. Det er ganske interessant å merke seg igjen hvor detaljert og pinlig nøyaktig Bibelen er i sin begrepsbruk. Den sier ikke at planter dør, med mindre dette vetekornet. Men hva er det et bilde på, ikke sant? Det er et bilde på Jesus Kristus. Det er noe helt annet. Gud sier at døden kom ved syndefallet. Han hadde profetert om det på forhånd, at dersom ondskap kommer inn i denne verden, så vil døden komme. Og det er Gud som innfører den døden. Og da blir spørsmålet til oss, gjør det Gud ond? For det er, det er strengt tatt ikke mennesket som innfører døden. Det er Gud som innfører døden. Det er på grunn av det mennesker har gjort, men det er Gud som innfører døden. Hvorfor gjør Gud det? Jo, fordi at du var skapt uforgjengelig. Og Gud ville i sin nåde ikke at du skulle leve under syndens slaveri i en evighet. Det er ikke nåde. For den stakkars dama som ble holdt som sexslave i en boks under en seng i 10 år, putt på en evighet. For deg som er kronisk syk, putt på en evighet. Det er ikke godt. I sin nåde så har Gud innført døden for å hindre deg og meg å leve under ondskapen i evighet. Det er nåde. Det er Guds første nådehandling. Så litt mer til spørsmålet ditt også. I Bibelen så står det at jorden var øde og tom. Alle bevisene vi har som hevder at jorda gammel, forutsetter at jorda ikke var øde og tom. Alle de bevisene som vi har akkumulert, som hevder at denne jorda eller dette universet er gammelt, forutsetter at ting ikke var øde og tomt. Og derfor så blir det slik at hvis vi skal forholde oss til enten Bibelens vitnesbyrd, som vi har å forholde oss til, eller til vitenskapens antagelser om fortida, så har vi egentlig bare to valg. Vi må se på bevisene. Og de bevisene vitner om at jorda ikke var øde og tom. Og det betyr at hvis ondskap og lidelse og død og sånn kom etter syndefallet, så må jorda være ung. For det er de samme bevisene som hevder at jorda er gammel, som putter det før syndefallet. Var det et greit, om dog langt svar? Ja, men du kan gripe fatt i meg senere. Ja. Ja da, det er helt riktig at noen vil hevde det. Men det er et, for det første så er det ikke, altså, det er ofte ikke de som er hebraikere som sier det, for å si det sånn. Altså de som er hebraikere vil være veldig tydelige på at det jorda var øde og tom. Sånn at dette kommer ofte som et svar fra folk som egentlig ikke er eksperter på fagfeltet, men som samtidig må putte det inn for å få resten av verdensbildet sitt å henge ihop. Og problemet er bare det at vi som kristne, vi skal ikke huske at dette danner fundamentet for verdensbildet og gudsbildet vårt, og da kan ikke vi bruke argumenter fra taushet. For det er det det blir. Fordi at du må putte inn et eller annet fall som skjedde i engleverden og en skapelse som det ikke står noen ting om for å få det der til å henge ihop. Og ingen av det har vi noe grunnlag for å si. For i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Sant? Altså, i begynnelsen, det var da tiden begynte. Og da må du putte inn noe der i tid som Bibelen ikke sier noen ting om. Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Han lurer på å falle i engleverden når det skjedde. Om det skjedde etter at Gud hadde erklært alt som godt. Og det to ting som jeg tror vi skal tenke på når vi snakker om akkurat fall i engleverden. For det første så må vi se på hva er det Bibelen sier her. Den sier at Gud så utover skaperverket. Og det ordet som blir brukt der, se, det er et veldig interessant ord, for det er det samme ordet som blir brukt om Rakel og Lea når de ser om de var med barn eller ikke. Altså, dette er ikke bare noe at Gud sveiper blikket sitt utover skaperverket og liksom legger merke til at ja, det ser bra ut. Nei, altså, det er en tilstand. En kvinne er forholdsvis klar på når hun er gravid eller ikke. Altså, det er en tilstand man er i. Gud beskriver en tilstand her. At dette skaperverket er i en tilstand av at det er godt. Og bare seks kapitler etterpå så ser Gud utover skaperverket igjen og ser at det er vondskap alt sammen. Det er det første. Det er viktigheten av akkurat det. Så Gud snakker om skaperverket alene i forhold til, og englene er en del av det skapte. Så er jo spørsmålet om når. Og jeg synes alltid dette er jo et morsomt spørsmål av den enkle grunnen at englene befinner seg utenfor tid. Altså de befinner seg i den dimensjonen Gud er. Så med andre ord, hele spørsmålet når er egentlig umulig å besvare fordi at det skjedde utenfor tid. Ergo som det skjedde, altså jeg kan ikke svare på det rett og slett, fordi at det kan ha vært kjempelenge i den dimensjonen, men det kan ha vært sånn her, altså det kan ha skjedd rett etter at Gud annonserte at det var godt, men at det sannsynligvis har noe med skapelsen av menneske å gjøre, og i forhold til Satan som ser på menneske som Gud har satt høyere enn englene på en eller annen vis, virker tror jeg som mulighet, men når er egentlig ikke mulig å si, fordi at det skjer rett og slett utenfor tid. Ja, hvis vi kan ta han først, kanskje, eller?
Bare prøve å tenke at vi kjører inn spørsmål som relevante for det vi skal i møte med folk på gata og sånn. Bare
dette er veldig relevant, egentlig.
Kom igjen, gjør på.
Ja. Tenkte du på det med når englene falt, eller? Ja. Ja, han lurer altså på, ja. Du henviser jo til 2. Peters brev 3 der. Og det synes jeg er veldig interessant, fordi at 2. Peters brev 3 blir veldig ofte brukt til å relativisere tid. At det er sant, en dag er for Herren som 1000 år. Liksom tid vi kan ikke forholde, altså det er liksom relativt. Men hvis du ser på konteksten det står i, så er det jo akkurat det motsatte som er tilfellet. For det står i denne konteksten der hvor spotterne sier at Jesus kommer aldri til å komme igjen. Og vet du hvorfor? Jo, fordi at denne verden har alltid vært lik. Og dette var tanker som går tilbake igjen til sant, 600 år før Jesus sin tid, i hvert fall. Hvor du hadde tanken om evolusjon, du hadde tanken om at jorda var gammel. Dette er ikke noe nytt, dette er bare kommet igjen i nye former opp igjennom. Og det er jo interessant å lese Jeremia som snakker om at de kaller steinen min far og treet, altså at vi kommer, nei, steinen er født oss og treet er min far eller et eller annet i den dur, som strengt da, det er akkurat det vi moderne evolusjonsteori tenker, at vi stammer fra en stein, jorda, planeten jorda, som er en stor steinklump, og så er treet vår felles forfar. Men så dette er gamle tanker. Men i denne sammenhengen i 2. Peters brev 3, så sier Peter at det de som sier det, de som hevder denne filosofien om at denne jorda alltid har vært lik, de glemmer med vilje at det var en skapelse. At det var en gang der tiden startet. Og de glemmer at det var en flom som gjorde noe med denne verden, der den daværende verden gikk under ved vann. Og husk at for Herren er en dag som 1000 år. Det kommer i denne sammenhengen. Og ser du på kirkefedrene, så er det jo ingen tvil om hvordan de linker det. De linker det til at hver skapelsesdag representerer 1000 år av menneskets historie. Men i vår tid så har dette blitt vridd helt om til å nærmest relativisere tid. Så jeg vet jo ikke helt, det hadde vært greit å få noen veldig konkrete spørsmål som dere møtes med da, hvis jeg skal svare på akkurat det, men sånn rent teologisk som jeg prøver å svare på det nå, så er det det som blir svaret. Jeg beklager hvis det ikke var helt det du ønsket. Ja. Ja, ikke sant? Bare kom med noen av enda flere av de spørsmålene der, men det er en her nede først kanskje, så ta et til etterpå. Ja. Fjerde dagen så skaper han månen og stjernen og så videre, ja. Hørte dere spørsmålet, eller skal jeg gjenta litt raskt? Ja, altså han lurer på dette ordet dag som blir brukt i første Mosebok, det kan bety mer enn en 24-timers periode, og det er helt korrekt. Hva tenker jeg om på en måte bruken av det, og hva dette kan bety? Det vi vet, altså bare sånn, starte på det helt sånn faktuelle, det er at det ordet jom på hebraisk, det blir brukt er det litt over 3000 ganger i Det gamle testamentet. Og ironisk nok så vet vi, er alle enige om hva det betyr i da 2900 og et eller annet, bortsett fra 7 ganger det er brukt. Og gjett hvor de 7 er. Sånn at mennesker har tydeligvis ikke noe problem å forstå dette ut fra kontekst. Noen plass i Gamle Testamentet, bortsett fra akkurat der. Det gir meg en viss indikasjon på at her er det kanskje mer enn rett og slett forståelsen som er problemet. Man ønsker at det skal bety noe annet. Så er det en annen ting. Ordet jom, det er slik at det, hver gang det er en sånn benevnelse for det, altså den første, den andre og så videre, i resten av skriften, så betyr det alltid 24 timer. Altid. Og det betyr at selv om ordet jom kan altså bety, altså Herrens dag for eksempel, er man tenkt, har vært, er noe som vil vare lenger enn 24 timer, men hver gang det står en første, altså en benevnelse som presiserer det, så betyr det alle andre plasser i skriften 24 timer. Så kan jo jeg, altså, vi kan alltid på en måte bruke hebraisken og prøve også å strekke og tøye dette her, men altså, hva er det Gud sier til Moses i andre Mosebok 20, vel, hvis jeg ikke husker helt feil nå, når Gud altså skal forklare helligdagsbudet? Han sier, jo, du skal holde den 7. dagen hellig, for på 6 dager skapte jeg, og så videre, himmelen og jorden. Dette kommer sammen med de 10 bud. Og hvis Gud er så utydelig der, skal vi, ja, det står du skal ikke drepe, men det kan jo være noen ganger det er greit, det er ikke sikkert han mener det alltid. Altså, på en måte den pinligheten av nøyaktigheten av hvordan Jesus forholder seg til skriften, altså når han sier er i stedet for var, fra første Mosebok, den samme boken. Og så kommer også mennesker og sier, nei, men Gud mener ikke dag. For altså, den beste pedagogen som noensinne har eksistert, hadde ikke hatt store problemer med å forklare Moses at det for på 6 lange tidsperioder skapte jeg himmelen og jorden, og på 1 lang tidsperiode så hvilte jeg. Altså, Gud hadde overhovedet ikke hatt noe problem til å kommunisere en sånn type sannhet til oss, som hadde løst hele problemet. Dersom det var et problem å løse. Men det er mulig at dette problemet er skapt av mennesker som egentlig ikke vil tro, fordi at de heller vil bruke menneskers forstand. Ja. Ja. Ja, han lurer på, når jeg sa at bevis ikke hjelper, eller at skriften egentlig viser oss veldig tydelig at bevis ikke hjelper, altså, du tenker på hvor er det troen ligger da?
Ja, eller hva er det som hindrer
tro? Ja, jeg skal prøve å svare kort på det, for det kan være et veldig langt svar, men jeg skal prøve å svare kort på det, for vi går mot en avslutning. Menneskets problem har alltid vært og vil alltid være moralsk. Menneskets problemer i møte med Guds ord er at Guds ord stiller noen moralske krav til oss som vi ikke godtar. Det er problemet. Det er hindringen. Det har alltid vært det, kommer alltid til å være det. Vi finner opp en hel haug med andre ting, om det er vitenskapelig, filosofisk eller hva det nå enn er, for å prøve å liksom komme oss rundt dette her. Men det er bare unnskyldninger. Problemet ligger i hjertet vårt. Altså, Bibelen er veldig tydelig. Mennesket er ondt. Ikke ett menneske søker Gud. Ingen vil ha noe med Gud å gjøre. Og da er det klart, da er vi jo inne på utvelgelse, på frelse. Hvorfor gjør Gud det sånn som han gjør? Og vi kunne sikkert brukt sant, det neste uka, og likevel ikke blitt enige om akkurat det. Vi har en del kirkesamfunn i verden som diskuterer det der allerede livlig. Men altså, Gud har likevel på et eller annet vis sendt oss en frelse fordi vi trenger det. Fordi vi er moralsk korrupt. Det er vårt problem. Og så liker vi å finne alle disse måtene for å prøve å omgå det. Men til sjuende og sist, hvis du i møte med et menneske klarer å sense, og det kan du noen ganger, hva er det i livet ditt? For noen ganger så kan du prate litt med dem om, ja, hva gjør du, og hvordan lever du? Og så får du vite sant, at de lever kanskje litt sånn og sånn og sånn. Og så kan du få en viss følelse at her er det en del ting som Gud påbyr dem, som de opplever veldig vanskelig. Og så kan du få lov til å vitne om at, vet du, i stedet for å angripe de, da, så kan du si, vet du, jeg har opplevd sånn og sånn i mitt liv, i møte med Guds ord, som jeg synes er veldig vanskelig å forholde meg til, men jeg ønsker å gi Gud rett. Og være ydmyk på den måten. Og så kan den ydmykheten kanskje løse opp at de kan innrømme at ja, det har jeg også syntes vært vanskelig. Jeg føler meg dømt av Gud. Og det har vi alle opplevd fra Guds ord. Og det er det Guds ord skal. Det skal dømme oss.